ครับ The Boss Baby ทำรายได้กว่า50 ล้านดอลลาร์เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับแล้วทำไมถึงทำรายได้ได้อย่างประสบความสำเร็จครับคุณดำเนิน
โอเคเรื่องราวโอเคเดี๋ยวขอสรุปเรื่องราวสั้นๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะพยายามให้เหตุผลว่าทำไมถึงขึ้นมาทำรายได้อันดับหนึ่งได้เรื่องราวเนี่ยก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งซึ่งมีลูกอยู่คนเดียวเป็นลูกผู้ชายอายุสัก7 ขวบ
ครับ
การเป็นลูกคนเดียวเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากครอบครัวทุกอย่างผูกขาดอยู่ๆมาวันหนึ่งก็มีเบบี้เด็กทารกคนหนึ่งเนี่ยมาปรากฏตัวหน้าบ้านนะครับแล้วก็ถูกรับมาเป็นลูกบุญธรรมโดยครอบครัวนี้ก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนกัน
ครับ
เด็กทารกเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเด็กทารกที่ไม่ควรจะต้องรู้อะไรพูดไม่ได้นะครับพ่อแม่ก็ฝากให้เจ้าพี่ชาย7 ขวบเนี่ยช่วยดูแลแต่ปรากฏว่าเจ้าบอสเบบี้หรือว่าบอสซี่เบบี้เด็กทารกที่เข้ามาปรากฏตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในรูปร่างเนี่ยเป็นเด็กทารกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาในเรื่องเนี่ยนะเขาถูกส่งมาจากบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเด็กแล้วก็จัดส่งเด็กเข้าสู่ครอบครัวหรือเข้าสู่คันมารดานะครับโอเคอันนี้เป็นตามท้องเรื่อง
คือว่าเหมือนกับว่ามีแผนอะไรบางอย่าง
มีแผนอะไรบางอย่างสมมุติว่าบริษัทนี้มันมีจริงแล้วก็จัดส่งเด็กเข้ามานะครับเพื่อจะเป็นสมาชิกใหม่ถือกำเนิดในคันมารดาก็ตามปรากฏว่าตามสายตาการมองของบริษัท Baby Corporation หรือว่าบริษัทผู้ผลิตเด็กแล้วก็ให้กำเนิดเด็กให้กับมนุษยชาติเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเด็กทารกเนี่ยกำลังต้องแข่งขันแย่งความสนใจจากอะไรรู้ไหมครอบครัวอเมริกันเนี่ยนอกจากพอเติบโตมีลูกแล้วต้องมีสัตว์เลี้ยงคือสุนัข
ครับ
ตอนนี้ในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยแหมเป็นตัวสำคัญเลยที่จะมาแย่งความสนใจจากเด็กที่เป็นสมาชิกของครอบครัวเพราะสุนัขเนี่ยแหมถ้าเป็นสุนัขตัวเล็กๆตัวเล็กๆเนี่ยก็น่ารักใช่ไหมครับพอเด็กเหมือนกันตัวเด็กตัวเล็กๆก็น่ารักพอโตขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่น่ารักแต่นี้มันก็เลยมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยที่พยายามจะทำให้พัพพี่หรือว่าสุนัขตัวเล็กๆเนี่ยเป็นตัวเล็กๆไปตลอดกาล
เป็นลูกหมา
เป็นลูกหมาตลอดกาลเพื่อจะคงความสนใจหรือความรักความอะไรต่ออะไรเนี่ยจากครอบครัวได้เด็กหรือบริษัทเด็กเนี่ยก็เกิดมีความรู้สึกว่าอ่ะละตัวเองมีคู่ต่อสู้ละต้องทำสงครามเพราะว่าถ้าเกิดบริษัทที่ผลิตสุนัขแล้วสามารถทำให้สุนัขเนี่ยเป็นลูกหมาตัวเล็กได้ตลอดกาลเนี่ยเด็กเนี่ยจะเสียเปรียบจะไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไปเพราะฉะนั้นบอสซี่เบบี้หรือว่าเจ้าบอสเบบี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับอะไรเป็นสายลับหรือเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้กำเนิดเด็กส่งเข้ามาแล้วเพื่อที่จะมาสืบหาแล้วก็ทำลายแผนการแล้วเผอิญพ่อแม่ของครอบครัวนี้ที่เด็กเนี่ยได้รับการอุปการะก็ทำงานอยู่ในบริษัทเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยน่ามันก็เลยเข้าทางกันงั้นก็เลยคือแผนการของเรื่องนี้ก็คือว่าทำยังไงถึงจะทำลายแผนการของอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งซึ่งจะผลิตสุนัขซึ่งเป็นลูกหมาตลอดกาลกับบริษัทซึ่งจัดหาเด็กเข้าสู่คันมารดา
ฟังดูก็เป็นเรื่องที่ถ้าดูภาพนะก็เหมือนเป็นหนังการ์ตูนที่เด็กดูได้แต่ฟังเนื้อเรื่องปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ก็ดูได้เหมือนกัน
ก็อันนั้นก็อาจจะเป็นคำอธิบายหรือข้อสังเกตที่ว่าทำไมเนี่ยภาพยนตร์ถึงขึ้นมาแล้วก็ทำรายได้ถึงประมาณ50 ล้านดอลลาร์คือมันเป็นแอนิเมชันจับกลุ่มเด็กเราก็รู้อยู่แล้วว่าแอนิเมชันจับกลุ่มเด็กเนี่ยผู้ใหญ่ต้องพาไปดูด้วยแล้วในหนังเรื่องนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่ามีความพยายามที่จะเขียนตัวละครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าบอสซี่เบบี้เนี่ยให้เสียงโดยอเล็กบอลวินส์ซึ่งก็เป็นดาราตลกที่ก็เป็นที่รู้จัก
จากการล้อเลียนประธานาธิบดีทรัมป์ด้วย
นะครับและบุคลิกของเจ้าบอสซี่เบบี้หลายคนก็บอกว่าคล้ายๆประธานาธิบดีทรัมป์คือความเป็นแหมเป็นบอสเผด็จการอย่างนู้นอย่างนี้นะครับชี้นำแต่ว่าก็มีจุดอ่อนของตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้อยคำหรือบทพูดหรืออะไรเนี่ยเขาพยายามสอดแทรกถ้อยคำเนี่ยที่ผู้ใหญ่เนี่ยฟังแล้วเข้าใจอย่างเช่นว่าต้องทำงานให้เกิดผลทำงานเป็นทีมเวิร์กเปเปอร์เวิร์กdelegation การมอบหมายงานคือสอดแทรกคำพวกนี้ไปผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมดูแล้วก็มีความรู้สึกอ้าวแหมเขาก็พยายามเขียนบทให้มันให้คนที่เป็นผู้ใหญ่ดูแล้วไม่เบื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่อยู่เหมือนกัน
คือเป็นภาษาออฟฟิศ
เป็นภาษาออฟฟิศภาษาคนทำงานนะครับนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อธิบายครับ
ครับนอกจากเรื่องที่บางคนบอกว่าเข้ากับบรรยากาศการเมืองเพลงก็อาจจะเข้ากับบรรยากาศเครียดตอนนี
้ได้เหมือนกันใช่
ชื่อเพลง What the World Needs is Love สิ่งที่โลกต้องการคือความรัก
ครับ
เลยจะนำมาเปิดปิดท้ายรายการวันนี้นะครับซึ่งเราต้องลาไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมจำเริญตันสมบูรณ์
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
is just